20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 16. je februar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete Simeona i Janu i svetog Jakova, arhijepiskopa srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Mitropolitan Filohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhangela Mihaila na Doljanima kod Podgorice. Mitropolitan Filohije sinoć u kripti sabornog hrama u Baru služio parastos braći Dejanu i Ljubomiru Gojačanima koji su tragično postradali prije godinu dana. Donosimo reagovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom teksta objavljenog u Pobjedi o rješavanju crkvenog pitanja u Crnoj Gori. Vladika Budimljansko-Nikšićki na praznik Sretenja Gospodnjeg služio svetu liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Danas na praznik svetih Simeona i Jane u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog svetu liturgiju služio je namjesnik ove svete obitelji, protosinđel Pavle.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo opširnim izvještajima o najavljenim događajima. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog arhangela Mihaila na Doljanima kod Podgorice i blagosiljanjem slavskog kolača, članovi dječjeg crkvenog hora Zlatica iz Podgorice su danas proslavili svoju krsnu slavu, praznik Sretenja Gospodnjeg. Svetom arhijerajskom liturgijom načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva i molitveno učešće mnogobrojnih vjernika. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja, visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije je rekao da se mi, hodeći za Hristom kao putem, istinom i životom, sretamo sa svim onim dobrima kojima nas Bog obdaruje ovdje na zemlji. Mitropolit Amfilohije je objasnio da je to susret koji raduje, koji veseli i bogati čovjeka.
Zato je dobro da su naša djeca ovdje pri ovom svetom hramu sveti arhangela Mihaila i Gavrila upravo izabrali taj divni praznik Sretenja Gospodnje za svoju slavu. Da se u ime Gospodnje sretaju u ljubavi Hristovoj jedno sa drugim i da se u ovom susretu u hramu Božjem sretamo svi zajedno sa živim Gospodom. Ovdje, pored ovog svetoga hrama, počivaju, pored ostalih ovdje sahranjenih predaka naših, počiva i njih 26 ratnika iz vremena Prvoga svjetskog rata, koji su se sreli sa nasiljem, sa opakom mržnjom ondašnje moćne Austro-Ugarske imperije i Njemačke. Zlo ih je srelo i zlo i otrovno i mržnja i nečovječnost ih je gonila i progonila i kao što znate ove godine se obilježava 100-godišnjica tog strašnog prvog tako nazvanog svjetskog poklanja prvoga svjetskog rata.
Nakon pričešća vjernih, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je sa sveštenstvom služio pomen na grobu 26 vojnika Kraljevine Srbije, koji su u povlačenju iz otadžbine 1915. godine umrli na prostoru od Bioča do Doljana. Potom je blagosiljao slavski kolač i još jednom se obratio današnjim svečarima, članovima dječjeg crkvenog hora Zlatica, poželjevši im da im sve bude zlatno i milome Bogu pristupačno.
O slavu Zlatičanima, pošto se hor ovaj i ovaj sabor djece ovdje Doljanima naziva ima ime Zlatica, najljepše ime. Ja mislim nema ljepšega imena od ovoga kojega ste vi odabrali za svoje ime. Zlatica, Zlatna. A je li znate odakle taj naziv Zlatica? Možda nijeste čuli, ali ja ću vam ispričati, to sam čuo od jednog starog djeda Ivanovića ovdje koji je bio, pa kad smo služili prve liturgije u manastiru Zlatici, pitam ja njega, otkud ovaj naziv? Kaže, pričao mene moj prađed, kad je sveti Sava sa svojom svitom prolazio ovdje gore preko ovog brda, preko Kunja, kad je prolazio, sio da se odmori, a gleda dolje ovo polje, onda nije bilo kuća ovdje sem tu što je bio hram i manastir, pa će da kaže, a ono bilo vrijeme žetve, lijepe li pšenice prava Zlatica.
U crkvenoj porti na kraju saborovanja je priređeno posluženje, a večeras je povodom slave ovog hora izvedena svečana akademija u kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sinoć je služio se sveštenstvom u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru parastos braći Dejanu i Ljubomiru Gojačanima koji su tragično postradali prije godinu dana. Parastosu su prisustvovali mnogobrojni žitelji grada pod Rumijom. U arhipastirskoj besedi visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je podsjetio na riječi proroka, duše onih koji su upokojeni u dobrima neka bi počivale.
Jedina ljubav koja ne iščezava i kojom se osmišljava i naša ljubav i materinska ljubav jeste ljubav živoga Boga. Eta ta ljubav Božja, to pamćenje Božje, taj smisao koji sami Bog jedino daje, ta svjetlost koja je neprolazna, je ono što čime i Bog i Crkva Božja, a i mi grešni ljudi možemo utješiti materinsko srce koje je doživjelo ono što je narod govori, ne našla te nenadnja. Ovu majku je nenadnja našla, ne samo nju, nego i ovaj grad, to što se dogodilo, da se nikome ne dogodi, ni da neko postrada tako, niti opet da od nekoga, da se nađe neko da ponovi takav zločin i takav jad. Dakle, duše njihove u dobrima neka bi počivale, a njihov kratki prolazak kroz ovaj život ostaje svijetao prolazak, iako je kratak, jer se življenje na zemlji ne mjeri po broju godina, nego se mjeri po onom što čovjek ostavi iza sebe. Ova dva mladića, sve što sam čuo za njih, oni su ostavili zaista svijetli trag iza sebe i blagosloveno pamćenje. I neka bi Gospod ih upokojio tamo gdje sija svjetlost lica njegovoga i neka bi ta božanska ljubav i božanska njedra kojima mi svi stremimo bila i utjeha majke Dejanove i Ljubomirove. Bog da im dušu prosti.
Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je nakon parastosa graditeljima Barskog sabornog hrama dao arhipastirski blagoslov da na budućoj ktitorskoj freski budu oslikani likovi tragično postradalih Dejana i Ljubomira Gojačanina. Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na praznik Sretenja gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio sabranim vjernicima preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije je kazao:
ako hoćemo da vidimo šta je prava vjera i koji su njezini plodovi, dovoljno je da pogledamo na život svetih ljudi Božjih, jer su oni pravi istiniti svjedoci Božiji u ovome svijetu. I šta više, kroz njihov život otkriva se tajna i Boga i čovjeka. Danas je veliki praznik svetenja gospodnjega, koji je vezan za onaj događaj kada je sveti pravedni Simeon primio na ruke bogomladenca Hrista u 40. dan poslije njegovog rođenja i kada je, dok je vršio obred posvećenja mladenca i zakonske običaje koji su bili propisani, on je u njemu prepoznao spasitelja svijeta.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska je dnevnom listu Pobjeda dostavila reagovanje povodom teksta objavljenog 9. februara u Pobjedi nedjeljom o rješavanju crkvenog pitanja u Crnoj Gori. Reagovanje prenosimo u cjelini. U pojedinim medijima se očevidno radi održavanja vještačkih podjela u posljednje vrijeme tendenciozno plasiraju teze o navodnom rješavanju crkvenog pitanja u Crnoj Gori. Primjer za takav, prvenstveno prema Crnoj Gori neodgovoran odnos, nalazi se u izdanju Pobjede od 9. februara ove godine, u kome su, osim anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedejića, mjesto našli i pojedini predstavnici izvršne vlasti Crne Gore, kao i na regionalnom planu poznati mrzitelj crkve Mirko Đorđević, inače samoproglašen lažno predstavljen kao navodno vjerski analitičar. Takav odnos je više nego zabrinjavajući ukoliko se ima u vidu da je Pobjeda još uvijek u svojini države Crne Gore, a time i neka vrsta zvaničnog organa sadašnje vlasti, kao i da se predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, iako je pripadnik druge vjere koju poštujemo, neovlašćeno i protivustavno upetljao u raspravu o unutrašnjim kanonskim pitanjima pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pri tome ne treba zaboraviti ni činjenicu da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava već godinama sa najvećim iznosima, a mimo svake logike i kriterijuma, iz budžeta finansira organizaciju pod nazivom CPC, što je u potpunosti čini zavisnom od vlade Crne Gore, jednom od njenih paralelnih institucija, a njene vjerske službenike nekom vrstom vladinih namještenika. Podvala Pobjede, u koju su njeni urednici i dvojica autora pokušali da uvuku i visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i pojedine sveštenike mitropolije Crnogorsko-Primorske, vidljiva je sa svake strane. Pošli su od lažne pretpostavke da u Crnoj Gori navodno postoje dvije pravoslavne crkve, pri čemu su iz prepoznatih obmanjivačkih razloga preskočili da se pozabave i pitanjem da li je to što samo sebe naziva CPC zaista pravoslavna crkva, ima li ili može li da ima bilo kakve veze sa pravoslavnom crkvom Hristovom u svijetu. Preskočili su da navedu činjenicu da kralj Aleksandar Karađorđević nije ni osnovao ni ukidao navodnu crnogorsku crkvu 1920. godine. To je floskula sa kojom bez prestanka operišu montenegrinski autokefalisti, nego da je shodno vjerskoj državnoj politici tadašnje države samo potvrdio i kao suveren ozvaničio ranije donijete crkvene odluke. Preskočili su dakle da navedu i odluku Svetog sinoda pravoslavne crkve u Kraljevini Crnoj Gori od 16. decembra 1918. godine, kojom su tadašnji mitropolit Mitrofan Ban, mitropolit Gavrilo Dožić, episkop Kirilo Mitrović i drugi članovi sinoda, najvišeg zvaničnog organa pravoslavne crkve u Crnoj Gori, prvi donijeli odluku da se pristupi ovom ujedinjenju, drugom obnovljenju Pećke patrijaršije, silom istorijskih neprilika samoupravno formiranih jedinica nasiljem ukinute Pećke patrijaršije 1766. godine, pravoslavne mitropolije Srbije, Crne Gore, Karlovačke, Dobrobosanske i Bukovinsko-dalmatinske mitropolije, potvrđenog Tomosom Carigradske patrijaršije 1920. i 1922. i svih pravoslavnih i uopšte hrišćanskih u svijetu. A posebno su preskočili da legitimišu ono što samo sebe naziva CPC, jer bi onda vidjeli da to što sebe tako naziva nema nikakve veze sa crnogorskom mitropolijom ili, kako je stajalo u Ustavu od 1905. godine, crnogorskom crkvom Knjaževine, kasnije Kraljevine Crne Gore, ili još bolje bi vidjeli da je to što novinari Pobjede po službenoj dužnosti smatraju i nazivaju CPC od cetinske policije u januaru 2000. godine dobilo potvrdu da je osnovano te godine i da kao takva tvorevina nema nikakve veze, čak ni po nazivu, sa crnogorskom mitropolijom iz vremena Knjaževine i Kraljevine Crne Gore. Kao takva, ova novoosnovana, navodno vjerska zajednica, kako se imenuje u osnivačkom aktu, ima zakonsko pravo sticanja imovine, gradnje hramova, obavljanja vjerskih poslova itd., kao i druge novoosnovane vjerske zajednice. Kada se sve ovo ima u vidu, onda ne čudi što novinari Pobjede po službenoj dužnosti nijesu primijetili da ih je savjetnica za medije crnogorskog ministra unutrašnjih poslova obmanula u pogledu broja vjerskih zajednica u Crnoj Gori, jer je i ona po službenoj dužnosti zaboravila da navede da je upravo resor koji predstavlja tokom prošle godine u registar vjerskih zajednica upisao i novoformiranu crnogorsku katoličku crkvu i još dvije, tri crnogorske crkve različitih denominacija. Pri tome iz tog registra je namjerno zaboravljena i isključena mitropolija Crnogorsko-Primorska i druge pravoslavne eparhije u Crnoj Gori, iako su i one prijavljene Ministarstvu unutrašnjih poslova aktom mitropolije od marta 2012. godine. Međutim, samo u besudnim zemljama i vremenima takve novoosnovane ustanove, bilo da se radi o vjerskim zajednicama, bilo o nevladinim udruženjima, partijama, preduzećima, privatnim ili društvenim i sl., mogu svojatati i otimati tuđe ime, identitet i imovinu, upadati u hramove drugoga, pripisivati ih sebi na osnovu lažnog predstavljanja, prisvajati sebi nazivi i privilegije, sticati imetak. Oni pak koji podržavaju i afirmišu ovo i ovakvo antidržavno i antiustavno bezakonje, nažalost to ne čini samo Pobjeda nego i jedan dio vlasti u Crnoj Gori, neke od partija i njihovih vođa podrškom korupciji najgore vrste, da li je moguće, pitamo se, da nijesu svjesni da time podrivaju same temelje prava i pravde na kojima počiva sveukupno zakonodavstvo modernog društva i kojima služi i treba da služi svaka i je pravna država u svijetu. Pitamo zagovornike ove novokomponovane vjerske zajednice u Crnoj Gori, koji vjekovnu mitropoliju Crnogorsko-Primorsku proglašavaju za okupatorsku zato što je 1918. godine vaspostavila jedinstvo sa Pećkom patrijaršijom, odnosno sa pravoslavnom crkvom srpskom, sačuvavši svoj puni istorijski kontinuitet, identitet i imovinu, da li je Crna Gora okupirana Ujedinjenim nacijama time što je ponovo ušla u njeno članstvo 2006. godine? Hoće li Crna Gora svojim eventualnim ulaskom u Evropsku uniju izgubiti svoja prava i svoj identitet? Ako samoproglašena CPC svojim osnivanjem 2000. godine stiče retroaktivno pravo na identitet, ime i imovinu vjekovne mitropolije Crnogorsko-Primorske, zar to isto pravo ne stiče i novo osnovana Crnogorska katolička crkva u odnosu na vjekovno postojeće rimokatoličke biskupije u Crnoj Gori, Barsku i Kotorsku? Ako bi kojim slučajem, što nije isključeno, neka interesno-partijska grupacija proglasila sebe za pravu socijaldemokratsku partiju Crne Gore, proglasivši postojeću i njenog vođu za okupatore sa pretenzijama na njeno ime, imovinu i vlast, živo nas interesuje kakav bi odnos sadašnji vođa socijaldemokrata i njegove pristalice zauzeli prema ovom pravom SDP-u. Upravo na takvim i sličnim pravnim i kanonskim temeljima postoji takozvana CPC, interesna vjersko-ideološka grupa ljudi, nepostojeća za pravoslavnu crkvu ni u prošlosti ni u sadašnjosti, proglasila je za svoga navodnog mitropolita od crkve pravoslavne raščinjenog i anatemisanog bivšeg sveštenika Carigradske patrijaršije, koji je oko sebe okupio nekoliko sebi sličnih iz crkve isključenih navodnih sveštenika i sa svojim simpatizerima to proglasio za pravu crnogorsku pravoslavnu crkvu. Da je to za tu grupu dobar i unosan posao, u to nema sumnje. Vidi se po novcu koji dobija od vlade Crne Gore i neka im bude alal, ali ko ima pravo da u ime zakona i države tu grupu proglasi za drugu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i da u svoj partijski program unosi navodno ujedinjenje dvije pravoslavne crkve? i to u ime odvojenosti crkve i države, i to sekularne, a u cilju ostvarivanja evropskih integracija. Zar prisustvo patrijarha i predstavnika svih pravoslavnih crkava i cjelokupnog hrišćanskog svijeta kod sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici svakom razumnom ne predstavlja jasno svjedočenje da u Crnoj Gori zaista postoji samo jedna pravoslavna crkva i gdje se ona nalazi? Poštujući slobodu medija kao i pravo novinara i urednika da biraju teme od značaja za crnogorsko društvo, ipak sa žaljenjem konstatujemo da je pobjeda po ko zna koji put kada je u pitanju Mitropolija Crnogorsko-Primorska demonstrirala neprofesionalni odnos. Ovim putem se posebno obraćamo i vladi Crne Gore sa zahtjevom da se, makar u mediju koji je u državnoj svojini, prekine se grubim falsifikatima i poigravanjem sa vjerskim osjećanjima građana sa pravom i ustavom zagarantovanim pravima. Namjesto tog poigravanja sa pravom i pravdom i podrške bezakonju, očekujemo od države da konačno donese zakon o crkvama i vjerskim zajednicama i zakon o restituciji otete crkvene imovine. Jer da je bilo pravog zakona, ne bi bivši totalitarno-voluntaristički sistem otimao ljudima i crkvi imovinu i ne bi mogle postojati ovakve anomalije i bezakonja u savremenom crnogorskom društvu, kaže se u saopštenju za javnost podgoričkog sveštenstva koje su potpisali protojerej Stavrofor Velibor Džomić, starješina crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici, protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, starješina sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, jerej Predrag Šćepanović, jerej Mirčeta Šljivančanin, jerej Branko Vujačić, jerej Miomir Vulević, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, protojerej Stavrofor Mileta Tljajević, protojerej Stavrofor Milun Femić, jerej Jovan Radović, đakon Vladimir Jaramaz, protojerej Dalibor Milaković, jerej Nikola Pejović, protojerej Branko Tapušković i jerej Miladin Knežević. Danas na praznik Svetih Simeona i Jane u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog svetu liturgiju služio je namjesnik ove svete obitelji protosinđel Pavle u sasluženje protojereja Rade Radovića iz Kolašine i đakona Nikole Balovića. Nakon pričašća vjernog naroda otac Pavle se sabranima obratio besjedom.
Znači prazan stomak, iako je smrt za tijelo, može da bude život za dušu. I kada se vratio, otac ga s ljubavlju prima. A najstariji sin koji je izdržao oca, sve njegove mane, sve njegove ukore, koji je održao sva obećanja koja mu je dao, ipak je zaroptao u srcu sone kada je vidio svoga mlađega brata, uočilo me naručio kako ga ljubi, kako ga okrašava. Ne može da shvati, ne može da uzdigne svoju u ovu tajnu, jer onaj koji mrtav bježe, ponovo oživje. Znači, nije svaka smrt koju mi vidimo u ovom životu smrt. Za hrišćane je smrt novoga rođenja, rođenja u Carstvu nebeskome.
Na praznik Sretenja Gospodnjeg protojerej Velimir Jovović, paroh Kličevsko-Straševinsko-Trebješki, služio je svetu liturgiju u hramu začeća Svetog Jovana Krstitelja u prigradskom naselju Straševina kod Nikšića. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio sabranim vjernicima, otac Velimir je rekao:
Evo, majka prečista Božija, noseći na svojim rukama sina svoga vozljubljenoga Isusa Hrista, sina Božijega i sina čovječijega, donosi ga u hram po zakonu Mojsijevu, kako piše u Svetom Evanđelju po Luki, koje smo čitali o ovom događaju, i donosi ga da se izvrši zakon nad njim. A zakon je bio da se, kako čusmo, muško dijete koje prvo otvori matericu, donese u hram, da se posveti na službu Bogu, da se pokaže Bogu.
Praznik sretenja gospodnjeg već po tradiciji svečarski je obilježen u manastiru Klisina, gdje je u prisustvu velikog broja vjernika njegovo prosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom. Tokom liturgije vladika Atanasije zamonašio je u čin male shime manastirskog iskušenika Branka Bojanića, davši mu monaško ime Trifun po svetom Trifunu, mučeniku iz trećeg vijeka. U prigodnoj besedi vladika Atanasije čestitao je novopostriženom monahu ocu Trifunu, ali i bratstvu manastira Klisina, poželjevši da se bratstvo ove sveštene obitelji neposredno umnožava kako bi svjetlost monaškog života obasjala sav vjerujući narod. Ističući važnost duhovne obnove srpskog naroda u duhovnosti koju obilato pruža Crkva Hristova, vladika Atanasije čestitao je okupljenima praznik sretenja gospodnjeg sa nadom da će svako sretenje postati istinsko sretanje sa Bogočovjekom Hristom.
Danas je u manastiru velikomučenice Marine velika radost. Ovo sretenje, kao i svako sretenje kod Srba, veoma je važno. Sretenje je dan kada se kod nas biraju junaci od 1804. na ovam. Junaci se biraju da idu u boj za slobodu duha i tela, za slobodu i za opstanak, za trajanje. I tako se dogodilo, eto, baš danas u manastiru velikomučenice Marine, ovdje u našoj krajini, javio se da bude vojnik Hrista cara, novi sluga gospodnji Trifun.
S obzirom da manastir Klisina proslavlja praznik sretenja gospodnjeg kao jednu od svojih manastirskih slava, vladika Atanasije je osveštao slavsko koljivo i slavski kolač, a nakon svete arhijerejske liturgije u trpezariji manastirskog konaka priređena je trpeza ljubavi za vladiku Atanasija, sveštenstvo i sav okupljeni vjerni narod. Posebnu radost duhovnom sabranju dali su dragi gosti, koji su za ovu priliku došli čak i iz Crne Gore i Srbije, a među njima je bila i porodica novopostriženog monaha Trifuna Bojanića. Danas na nedjelju bludnog sina, praznik svetog Simeona Bogoprimca, preosvećeni vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Lazarica na dalmatinskom Kosovu u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U svojoj besedi vladika Fotije je tumačio priču o bludnom sinu, naglasivši da svi ljudi koji nisu kršteni su udaljeni od Boga i da je potrebno pokajanjem i svetim krštenjem da se vrate nebeskome ocu u zajednicu crkve Hristove, a sa druge strane oni ljudi koji žive u crkvi također bdiju nad sobom i da se pokajanjem vraćaju Bogu i neprestano vaspostavljaju živu i istinitu zajednicu sa Bogom u crkvi. Posle svete liturgije prerezan je slavski kolač u čast krsne slave nastojatelja manastira Lazarica, jeromonaha Simona Kuzmanovića. Nakon toga za sve prisutne goste i sveštenstvo priređena je trpeza ljubavi u manastirskoj trpezariji, trudom i zalaganjem nastojatelja manastira jeromonaha Simona. Više od 500 mještana Gradiške i zapadnoslavonskih opština prisustvovalo je donatorskoj večeri za obnovu pravoslavnog hrama Svetog Dimitrija u Okučanima, donatorskoj večeri i prigodnom koncertu koji je sinoć održan u kulturnom centru u Gradišci, prisustvovali su njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, načelnik opština Gradiška Zoran Latinović i Okučani Aleksandar Vidaković, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, brojni privrednici i predstavnici javnog života iz Gradiške i zapadnoslavonskih opština. Blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji je i administrator Slavonske eparhije, prenio je preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan, koji je juče služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Dimitrija u Okučanima. Bogat kulturni program priredili su kulturno-umjetnička društva Kolovit iz Gradiške, Okučanska prosveta i ženski hor Lira iz Gradiške. Crkva svetog Dimitrija u Okučanima iz građena je 1752. godine, a srušile su je ustaše tokom 1942. Crkva je ponovo izgrađena u neposrednoj blizini prvobitne lokacije 69. godine, oštećena je spolja na Mitrovdan 91. Tokom zloglasne akcije Bljesak crkva je provaljena i demolirana u maju 95. godine, da bi dvije godine kasnije ponovo bila oskrnavljena. Donatorsko veče i koncert centralna su manifestacija akcije, koja je pokrenuta 15. januara i trajaće dok se ne prikupi dovoljno sredstava za obnovu oštećenog hrama. Hram u Gabeli u Hercegovini vraćen na listu spomenika pod zaštitom države. Hram Uspenija Presvete Bogorodice u Gabeli potiče iz 1864. godine i podignut je dobrim dijelom zahvaljujući milodarima iz Rusije, a koji je 1858. godine sakupio mostarski sveštenik Prokopije Čokorilo. Ovo je jedini pravoslavni hram na prostoru Južne Hercegovine, koji uprkos mnogim ratnim sukobima kroz svoju istoriju nije srušen i onakav kakav je izgrađen svjedoči o tom istorijskom razdoblju, ali i o pravoslavnoj arhitekturi toga doba. Crkva je podignuta za to vrijeme u najrasprostranjenijem tipu pravougaone građevine sa polukružnom apsidom i zvonikom na preslici i do danas je gotovo nepromijenjena. Crkva je zidana klesenim kamenom i malterom, a pokrivena crijepom. Dužina crkve s oltarom iznosi 14 metara, širina 7 metara, visina zvonika sa 3 zvona iznosi 11 metara. Zvonik je ukrašen, a ispod krova se nalazi vijenac. Dana 19. novembra 1954. godine, temeljnim rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika i prirodnih rijetkosti u Sarajevu pod brojem 1003/54, zabilježeno je da se stavlja pod zaštitu države kao spomenik kulture, što posle posljednje građanskog rata u Bosni i Hercegovini nije bilo uzeto u obzir, te zbog toga je Srpska pravoslavna crkvena opština Čapljinska pokrenula peticiju od 17. septembra prošle godine Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine da se hram u Gabeli vrati na listu spomenika koji su pod zaštitom države, na osnovu koga je komisija na 60. sjednici održanoj od 3. do 5. februara ove godine u Sarajevu donijela odluku o proglašenju nacionalnim spomenikom, između ostalih, graditeljske cjeline crkve Uspenija Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, opština Čapljina.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sjutra. U sjevernim predjelima Crne Gore sjutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, u ostalim predjelima promjenljivo oblačno sa slabom kišom. Duvaće umjeren do jak jugozapadni vjetar, na jugu slab promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 0 do 5 stepeni, na primorju do 9, maksimalna dnevna od 5 do 14, na jugu do 18. Uveče i u toku noći prestanak padavina.
Danas aktuelno.
Na kraju večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno poslušajte koje nas emisije očekuju u nastavku našeg programa. Po završetku dnevnika u 20:30 na programu je emisija O jeziku rode da ti pojem, koju uređuje i vodi naš kolega Slavko Živković. U današnjoj emisiji O jeziku rode da ti pojem slušat ćete priču o Miroslavljevom jevanđelju, najstarijem pisanom spomeniku srpske kulture. Slušaocima Radio Svetigore govorit će jedan od priređivača fototipskog izdanja Miroslavljevog jevanđelja, profesor Dušan Mrđenović. U 21 sat na programu je emisija Pitajte sveštenika. Vama dobro poznata emisija u kojoj neko od sveštenika naše crkve odgovara na vaša postavljena pitanja pristigla u toku proteklih dana. A večeras će na vaša pitanja odgovore dati jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večerašnjeg programa završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.